You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Ni chi kam vi thip sai vat chu azi serai.
Ni chi kam vi thip sai ruba vat chu azi serai chia phe sa khmer.
Vat chu azi serai som sva kum luk nen yeng teng oh pi rat theni Washington nei saharat Amrit.
បាទប្រធានវិស្វករខ្ញុំបាទធីនសាករិយាសូមជម្រាបលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ3កើតខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជំរាបលោកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅនាវាចម្បាំងចិនពីគ្រឿងទៀតបានមកដល់កម្ពុជាដើម្បីត្រៀមធ្វើសម្ពយុទ្ធតង់ទ័ពជើងទឹកនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកខិតសិដ្ឋាអង្គការលោកមិនបានចាញ់សាច់អត់លុយចំនួន5សន្លឹកដោយតុលាការថ្នាក់ក្រោមចោតប្រកាន់នោះឡើយប្រដ្ឋចិនបោកក្រុមហ៊ុនព្រីលៀមសិទ្ធិគ្មានជំនឿថាក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់បាននោះទេបាទសហគមន៍ខកចិត្តចំពោះតុលាការខេត្តកោះកុងដែលមិនបានដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងជូនពួកគាត់ករណីជនមានអំណាចទន្ទ្រានប្រៃកងកាងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទលោកនាងទីមិត្តរីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពលស្ដាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសិដ្ឋាបដិសេធថាលោកមិនបានចាញ់សាច់អត់លុយឬសាច់ស្អុយចំនួន5សន្លឹកដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការថ្នាក់ក្រមនោះឡើយលោកស្នើទៅតុលាការកំពូលឲ្យពិចារណាផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនលោកវិញសំណើនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលតុលាការកំពូលបាក់សវនការបណ្ដឹងសាទររបស់លោកថាច់សិដ្ឋានៅថ្ងៃទី20ឧសភាដោយប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមដែលផ្ដន្ទាទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែពីបទចាញ់សាច់ស្អុយបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចនេះ
កម្មវិធី VTV Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងសិនបើលោកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាងទីមិត្តយើងងាកមកមើលសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសទាក់ទងនឹងរឿងឆោបោកវិញបរិបទដល់អះអាងថាចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនព្រីលៀនសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រីលេងចន្ទាគ្មានជំនឿលើក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលថាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាជនពួកគាត់បានឡើយពួកគាត់ថារយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះពួកគាត់ស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍គ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានកិច្ចវេះនិងពន្យារពេលមិនព្រមរំដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សជនពួកគាត់នោះទេបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកសិស្សសុខជីវីអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ពរដ្ឋរងគ្រោះពីការឆោបបោករបស់ក្រុមហ៊ុន Brilliant City រិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាអសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋដែលធ្វើពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាបំណុលវណ្កពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបលោកស្រីយុំសំអាងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាថាលោកស្រីមិនទាន់ដាក់ពាក្យស្នើសុំមេធាវីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារក្តីនៅឡើយទេពីព្រោះលោកស្រីមិនទុកចិត្តលើក្រុមមេធាវីទាំងនោះលោកស្រីងឿងឆ្ងល់ថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលតុលាការរឹបអូសបានពីអ្នកស្រីលេងចន្ទណានោះតើតុលាការយកទៅណាហេតុអ្វីមិនព្រមលក់ឡៃឡុងយកលុយសងពលរដ្ឋ
អូយអ៊ំជុំអោយកូនជួយអោយហ៊ុនម៉ាណែតសម្ដេចអវ៉ាហ៊ុនម៉ាណែតនិងសម្ដេចមេសម្ដេចពុកទាំងអស់អោយក៏ជួយជួយពលឿនមែនទេកូនអើយចាំក្នុងធនាគារណាស់គេមិនទៅធូរបន្ថយទេធនាគារហត្ថានេះខ្លាំងណាស់កូនអើយរឹបមែនទេគេមិនទៅធូរបន្ថយអោយធនាគារខ្លះគេទៅធូរបន្ថយនេះធនាគារហត្ថានេះកូនមិនទៅធូរបន្ថយអោយសោះរឹបយករឹបយកចេះតែថាឌីលសក់រុបខឹង
ការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋនេះគឺបន្ទាប់ពីទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលលោកគីតិចអះអាងថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែឧសភាមានពលរដ្ឋចំនួន55នាក់ ដែលអះអាងថាជាតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះសរុបប្រមាណ 1,500 នាក់បានស្នើសុំមេធាវីការពារក្តីទោះជាយ៉ាងណាការដាក់ឲ្យមានមេធាវីការពារក្តីជូនពលរដ្ឋនេះគឺក្រោយពេលលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអង្វាតរបស់លោករៀបចំមេធាវីដែលមានលោកគីតិចជាប្រធានក្រុមមេធាវីដើម្បីការពារក្តីជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីលេងចាណាថ្មីត្បិតរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្កើតក្រុមមេធាវីជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យពលរដ្ឋបែបនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅពលរដ្ឋតែងតែចេញតវ៉ានិងដាក់ញត្តិទៅគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសតុលាការខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែគិតមកដល់ពេលនេះនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតតុលាការខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកស្រីរ៉េតសុធីដាដែលតុលាការអះអាងថាស្ត្រីរូបនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Brilliant City ករណីឆបោកលុយពលរដ្ឋប៉ុន្តែពលរដ្ឋអះអាងថាលោកស្រីរ៉េតសុធីដាគឺជាអ្នកជួយពលរដ្ឋទៀមទីឲ្យអ្នកស្រីលេងចនាសងប្រាក់ពលរដ្ឋមិនបានបោកលុយពលរដ្ឋដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការឡើយ Vithu Aziz Ray មិនអាចតាក់ទងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលលោកគីតិចដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាតាក់ទងបញ្ហានេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាលោកសាទរចំពោះការបង្កើតក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានេះអាចដោះស្រាយបានឆាប់រហ័សប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចេញមុខដោះស្រាយពិតប្រាកដ
រឿងពលរដ្ឋរឿងបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺថាជារឿងមួយដែលពលរដ្ឋចង់ឃើញការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍ទៅដល់ពួកគាត់ណាមិនមែនចង់ឃើញត្រឹមតែមានមេធាវីការពារទេណារឿងដែលសំខាន់គឺថារដ្ឋាភិបាលពិសេសគឺប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងគួរតែជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យដោះស្រាយរឿងហ្នឹងឲ្យបានជាឃើញថាជាផលប្រយោជន
៍ពលរដ្ឋលើកឡើងថាពួកគាត់សង្ឃឹមតិចតួចថានឹងទទួលបានប្រាក់សំណងពីអ្នកស្រីលេងចនាពីព្រោះកន្លងទៅអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបលោកអឹងកំលៀងនិងនាយករដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបលោកនីវណ្ណៈបានជួបដោះស្រាយជាមួយពលរដ្ឋនិងភាគីក្រុមហ៊ុន Brilliant City ប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយពួកគាត់ស្នើលោកហ៊ុនម៉ាណែតចេញវិធានការមើងម៉ាត់ដើម្បីជំរុញទៅតុលាការពន្យារនីតិវិធីពីព្រោះថាការអូសបន្លាយពេលយូរធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមនឹងការរឹបអូសផ្ទះសម្បែងដីស្រែចម្ការពីធនាគារនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនេះទីមិត្តតេតងនឹងកម្មវិធី podcast យប់នេះវិញគឺយើងនឹងមានយុវជន2រូបដែលស្វែងស្រលលោកយ៉ងចន្ទរាដែលនិយាយអំពីការតស៊ូមតិរបស់យុវជនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកយ៉ងចន្ទរាជជិះពិភាក្សាជាមួយយុវជន2រូបដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលគឺលោកសេងម៉េងបនរងនិងកញ្ញាឈឿនសុកនីនអំពីសកម្មភាពតស៊ូមតិនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទសូមលោកនេះរួមចាំទស្សនាដែលកម្មវិធី podcast ដែលយើងនឹងចាក់ផ្សាយជូននាពេលបន្តិចនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនេះទីមួយត្រីក្រុមអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិលើកឡើងថាប្រកូលហ៊ុនកាន់តែកំពុងដឹកនាំកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរករបបផ្ដាច់ការដោយដាក់ផែនការកំទេចអ្នកដែលមិនគាំទ្រខ្លួនការដឹកនាំរបស់ពុកនគរនេះកំពុងតែដើរបញ្ច្រាស់ពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយចំនួនដែលធ្លាប់ប្រើកម្លាំងដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញតើផែនការកំទេចអ្នកដែលមិនយល់ស្របតាមខ្លួនឬអ្នកប្រឆាំងរបស់តកូលហ៊ុននេះនឹងទទួលជោគជ័យបានដែរឬទេបាទសូមលោកនេះរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅយប់ថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះបាទលោកនាងបើមានសំណួរចង់សួរមកកាន់វេកមិនរបស់យើងឬក៏ចង់បញ្ចេញមតិយោបល់សូមដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTubeដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់ខាងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងមើលអំពីសំណុំរឿងលោកថៃសិដ្ឋានៅថ្ងៃនេះឃើញថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទីនលោកថៃសិដ្ឋាបដិសេធថាលោកមិនបានចាញ់សាយស្អុយឬចាច់ឬសាយអត់លុយចំនួន5សន្លឹកដោយការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការថ្នាក់ក្រមនោះឡើយលោកស្នើទៅតុលាការកំពូលឲ្យពិចារណាផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនលោកវិញសំណើនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលតុលាការកំពូលបើកសវនកម្មម្ដងសារទុករបស់លោកថៃសិដ្ឋានៅថ្ងៃទី20ឧសភាដោយប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រមដែលបានទទួលលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែពីបទចាញ់សាយស្អុយបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាដូចតទៅ
ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ស្លាទុំដែលជាប់ខ្នោះលោកថច្ជិថាមានដើមកំណើតខ្មែរក្រោមនិងជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ទៅកាន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាថាលោកមិនដែលចេញសាយស្អុយឬសាយអត់ប្រាក់សំបីតែមួយដងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរិនឆាយឈើក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះលោកថច្ជិថាបញ្ជាក់ថាសាយអត់ប្រាក់ចំនួន5សន្លឹកដែលតុលាការថ្នាក់ក្រោមយកមកធ្វើជាភស្តុតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកលើរូបលោកនោះមិនមែនជាសាច់របស់លោកឡើយលោកចាត់ទុកការចោទប្រកាន់និងផ្ដន់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះជារឿងអយុត្តិធម៌រីឯសហមេធាវីកាពីក្ដីឲ្យលោកថច្ជិថាគឺលោកសឿនជំជួនលើកឡើងថាសាច់អត់ប្រាក់ទាំង5សន្លឹកដែលតុលាការថ្នាក់ក្រោមយកមកធ្វើជាភស្តុតាងមកដាក់បន្ទុកលើកូនក្ដីរបស់លោកនេះគឺជាសាយថតចម្លងមិនមែនជាសាយច្បាប់ដើមនោះទេលោកថាកន្លងមកក្រុមមេធាវីបានទាមទារឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរិនឆាយដែលជាដើមមិនដឹងនិងតុលាការបង្ហាញសាយដែលជាច្បាប់ដើមប៉ុន្តែដើមមិនដឹងនិងតុលាការមិនបានបង្ហាញឡើយលើសពីនេះតាំងពីសាលាដំបងរហូតដល់តុលាការកំពូលដើមមិនដឹងក៏មិនបានមកចូលរួមសវនកម្មនោះដែរលោកថច្ជិថាត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនរិនឆាយដែលបានចោទប្រកាន់លោកថាបានខ្ចីប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុននេះចំនួន 20,000 ដុល្លារកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែមេធាវីធ្លាប់អះអាងថាបំណុលនេះលោកថច្ជិថាបានដោះស្រាយចិត្តចាប់ទៅហើយពលនៅសល់ក្នុងកម្រិតតិចតួចគឺមិនដូចពាក្យបណ្ដឹងដែលក្រុមហ៊ុនប្តឹងចោទប្រកាន់នោះទេក្រុមហ៊ុនរិនឆាយគឺជារបស់លោកហៃវ៉ាន់រិនដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនប្រពន្ធរបស់លោកថច្ជិថាគឺលោកស្រីថច្ជសុកបូរនីលើកឡើងថាប្តីរបស់លោកស្រីមានស្មារតីរឹងមាំហើយក៏មិនផ្លាស់ប្ដូរជំហរដែរទោះបីជាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ក៏ដោយលោកស្រីចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមលើប្តីរបស់គាត់ជារឿងនយោបាយនិងជាការបង្កវិបត្តិឲ្យគ្រួសារឈឺចាប់លោកស្រីស្នើទៅតុលាការកំពូលដោះលែងប្តីរបស់គាត់ឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយថាប្តីរបស់លោកស្រីមិនបានចេញសាច់អត់ប្រាក់ដោយការចោទប្រកាន់ឡើយ
សូមជំនុំពោតតុលាការលំអំដោះលែងពួកគាត់ដែលគ្មានកំហុសអីទាំងអស់ដែលថាជាប់គុកដែលមិនយុត្តិធម៌ណាដែលគេហៅថាជាប់គុកហើយមិនដែលថាជាចាប់ស្រុកខ្មែរអ្វីដែលគេដាក់ធ្វើខុសបែរជារឹកខ្លួនដែលថាស្រុកច្បាប់បែរជាជាប់គុកហ្នឹងហើយឲ្យជួយអន្តរជាតិជួយមើលផងស្រុកខ្មែរប្រពន្ធកូនជាចាប់ណាស់រងថ្ងៃ
រីអេមេធាវីកាពីក្ដីឲ្យលោកថច្ជិថាម្នាក់ទៀតគឺលោកជុងជុងងីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់បញ្ចប់សវនកម្មថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់កាលណាមានការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញសាច់អត់ប្រាក់គឺតុលាការត្រូវប្រើឯកសារច្បាប់ដើមមិនមែនយកសាច់អត់ប្រាក់ថតចម្លងមកចោទប្រកាន់ឡើយលោកថាការយកសាច់ថតចម្លងដែលមិនអាចបើកប្រាក់បានមកធ្វើជាសាច់ឬជាឯកសារដើមនេះគឺឃ្លាតចាកពីយុត្តិធម៌និងស្មារតីច្បាប់ពីព្រោះឯកសារថតចម្លងគ្រាន់តែជាព័ត៌មានប៉ុន្តែមិនមែនជាសាច់នោះទេ
ចំពោះឯកសារថតចម្លងមិនមែនជាសាច់ទេពីព្រោះมันអាចយកទៅប្រើក្នុងការបើកប្រាក់បានទេប៉ុន្តែសាលាដំបងក៏ដូចជាសាលាចូលដែរគឺសំអាងទៅលើឯកសារធនធានដាក់ទោសគោលខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យតុលាការកំពូលពិចារណានិងបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងនិងសាលាចូលចោលហើយនឹងឲ្យលើកលែងការចាប់កាន់ចំពោះគោលខ្ញុំ
ក្រោយបើកសវនកម្មសួរដេញដោលជាមួយម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកនិលណុនសម្រេចប្រកាសសាលាការសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាករណីលោកថច្ជិថានេះមានការបកស្រាយចម្រូងចម្រាសគ្នាដោយសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកសំណុំរឿងនេះថាជារឿងនយោបាយរីឯអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញថាជាការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងណាលោកថាការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់នេះក៏មានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនឹងលំហសេរីភាពនយោបាយសម្រាប់លោកថច្ជិថាក្រោយពីលោកបានឡើងធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈរឿងសាច់នេះគឺជារឿងចាស់ដែលបានដោះស្រាយគ្នាពីមុនរួចមកហើយ
ប៉ុន្តែរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបានមានការប្តឹងប្តល់លោកថច្ជិថានៅតុលាការដោយសារតែលោកបានខ្លាយទៅជា អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននោះចំណុចតំណឹងឲ្យដែលយើងឃើញថាមានសាធារណមតិខ្លះក៏ដូចជាយើងឃើញថាអង្គការអន្តរជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគេមើលឃើញថាវាអាចជារឿងជាប់ពាក់ព័ន្ធនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់នោះ
ក្រៅពីសំណុំរឿងចេញសាច់ស្អុយឬសាច់អត់ប្រាក់ដែលតុលាការកាត់ទោសឲ្យលោកថៃស៊ីថាជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះហើយនោះលោកថៃស៊ីថាក៏ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023ផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍រឿងលោកនាយករិះគន់ប្រវត្តិ7មករានិងការសងស្ដោកវៀតណាមនៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាលោកថៃស៊ីថាធ្លាប់អះអាងថាអ្វីដែលលោកបាននិយាយមិនមែនជាការញុះញង់នោះទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សានិងជាគ្រូបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រលោកត្រូវតែនិយាយពីការពិតដើម្បីឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បានលើកទីមួយត្រីក្រៅពីសំណុំរឿងនយោបាយនោះយើងងាកមកមើលសំណុំរឿងការចាប់ប្រកាន់សកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងតមោកវិញសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី20ឧសភាបានលើកពេលសវនាការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងបរិបទនៅតំបន់បឹងតមោកចំនួន6នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារមិនឲ្យរុះរើទ្វារផ្ទះរបស់បរិបទអញ្ញាធិការខណ្ឌប្រៃភ្នៅបានបណ្ដឹងបរិបទនៅបឹងតមោកចំនួន6នាក់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈរួមមានលោកស្រីសឿនស្រីសុទ្ធលោកស្រីប្រាក់សុភាលោកស្រីគង់តឿនិងបរិបទនៅបឹងតមោកចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតការលើកពេលសវនាការជំនុំជម្រះនៅរសៀលថ្ងៃដល់នេះដោយសារតែភាគីដែលបានដឹងដល់ជាអាជ្ញាធរខណ្ឌប្រៃភ្នៅអវត្តមាននៅក្នុងសវនាការបរិបទនៅតំបន់បឹងតមោកលោកស្រីសឿនស្រីសុទ្ធប្រាប់វិទ្យុអសិរ័យនៅថ្ងៃទី20ឧសភាថាលោកស្រីចាត់ទុកអវត្តមានរបស់ភាគីដែលបានដឹងនៅក្នុងសវនាការនេះគឺជារឿងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់បរិបទនៅតំបន់បឹងតមោក
បានមកចូលរួមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពក្នុងគ្រួសារខ្ញុំផងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកស្មារតីព្រោះរយៈពេលហ្នឹងតាំងពីគេដាក់លិខិតរុះរើផ្ទះខ្ញុំផងធ្វើខ្ញុំរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តច្រើនណាទទួលបានមិនដឹងតឡាការណាគេដាក់លិខិតឲ្យរុះរើផ្ទះទាំងដែលបង្ខំពួកខ្ញុំមិនផ្ទាល់ដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផងបែរជាដាក់លិខិតរុះរើថាផ្ទះខ្ញុំប៉ះផ្លូវដែលគេសាងសង់ស្ពាន
បាទនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះបរតរស់នៅតំបន់បឹងតមោកចំនួន4នាក់រួមមានលោកស្រីគង់តឿលោកស្រីយ៉នកំយឿនលោកស្រីយ៉នសម្បត្តិនិងលោកស្រីអំភឿនបានចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមួយករណីផ្សេងទៀតក្រុមបាត់ចោតស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបាត់ប្រជាជនអ្នករាជការសាធារណៈតាមនៃការកោះហៅរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកលីសុខាបរតនៅតំបន់បឹងតមោកលោកស្រីកុងតឿអដឹងថានៅចៅក្រមស៊ើបសួរបានសាកសួរលោកស្រីអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើអាជ្ញាធរប៉ុន្តែលោកស្រីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះ
គាត់បានសួរតខ្ញុំនេះរៀបរៀងអាជ្ញាធរខ្ញុំថាចាខ្ញុំរៀបរៀងអាជ្ញាធរខ្ញុំក៏រៀបរៀងអាជ្ញាធរខ្ញុំឲ្យអាជ្ញាធររុះរងតែខ្ញុំលក់ដូរឲ្យរងតែខ្ញុំសាងសង់ហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរមកខ្ញុំសាបះម្រាមដៃដប់ខ្ញុំឲ្យអាជ្ញាធររុះរើរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបង់តមោកមួយ 3,000 ហិកតាជាងគាត់លុបបាត់ហើយពីមុនខ្ញុំអាស្រ័យផលនៅលើបង់តមោកហ្នឹងដល់តែគាត់លុបហើយគឺខ្ញុំសូមធ្វើរួងលក់ដូរនៅមុខផ្ទះកូនខ្ញុំ
បាត់ការសាកសួរបរិបទតំបន់បង់តមោកចំនួន4នាក់បន្ថែមពីនេះគឺបន្ទាប់ពីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសាកសួរបរិបទតំបន់បង់តមោក2នាក់ឪពុកនិងកូនរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី17ឧសភាតទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់ដូចគ្នានេះចំនួនដែលឃ្លីរ៉ាំរ៉ៃរបស់បរតនៅតំបន់បឹងតមោកបានអស់ម្លាយពេល75ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនបានប្រគល់ដីតំបន់នោះឲ្យទៅអ្នកមានលុយមានអំណាចជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗគ្នាចំណែកបរតត្រូវបានអាជ្ញាធរមិនដេញចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំហើយបរតខ្លះទៀតបានប្រត់ប្រាស់គ្រួសារដោយសារតែភៀសខ្លួនទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនិងបរតខ្លះទៀតត្រូវជាប់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនករណីនៅតុលាការបានលោកនេះទីមេត្រីតកតនៃខាត់កោះកងឯណោះវិញព្រៃកងកាងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជាប់ឆ្នេរសមុទ្រដោយជ្រោយស្វាយក្នុងខាត់កោះកងដែលបរិវត្តជាច្រើនភូមិរកនេសាទត្រីចិញ្ចឹមជីវិតបន្តទទួលរងការកាប់ទន្ទ្រាន យកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិជាបន្តបន្ទាប់រីឯបរិ105គ្រួសារមានជីវភាពពឹងផ្អែកលើផលនេសាទនៅក្នុងតំបន់នោះខកចិត្តនឹងតឡាការខេត្តកោះកុងដែលថាពន្យាពេលមិនដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគាត់ករណីអ្នកមានអំណាចកាប់ទន្ទ្រានព្រៃកងកាងនៅក្នុងតំបន់នោះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិជ្រួយស្វាយខាងលិចនិងភូមិជ្រួយស្វាយខាងកើតឃុំជ្រួយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលកំពុងទាល់ច្រកមិនដឹងទៅពឹងស្ថាប័នណាមួយឲ្យជួយការពារព្រៃកោងកាងដែលនៅគៀកនឹងភូមិកំណើតរបស់ពួកគាត់នោះទេស្របពេលដែលអាជ្ញាធរនិងតុលាការខេត្តកោះកុងនៅតែពន្យាពេលមិនដោះស្រាយរឿងនេះតំណាងពលរដ្ឋលោកស្រីហៀបអូវប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20ឧសភាថាមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត4ឆ្នាំហើយដែលអ្នកភូមិជាង100នាក់នៅតែទន្ទឹងរង់ចាំយុតិធធក្នុងរឿងនេះលោកស្រីថាបើទោះបីជាអ្នកភូមិមានភស្តុតាងរឹងមាំនិងឯកសារច្បាស់លាស់ក្តីក៏មិនឃើញតុលាការចុះមកទីតាំងដីជាក់ស្ដែងដើម្បីពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហានោះឡើយលោកស្រីបន្ថែមថាកន្លងទៅអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងក៏ធ្លាប់ចុះទៅតំបន់នោះដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបានលើកយកបញ្ហានេះមកដោះស្រាយទេតែបែរជាចង់បង្កើតតំបន់នោះជាទីចាក់សម្រាមទៅវិញ
ហើយបាទឃើញគេមកចុះដោះស្រាយអុយសោះនឹងនៅយ៉ាងហាក់ឆឹងហ្នឹងឯងគេទៅសន្និដ្ឋានបើសំណាក់ដូចយើងចាក់ប្រាំខ្ញុំពួកខ្ញុំមកត្រមទេប្រូឌីខ្ញុំតបហ่าអញ្ចឹងណាដោះស្រាយមួយបាក់ឋានបាក់ឋានក៏មិនមកមើលមកអីហងបាទ
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អ្នកភូមិជាង100នាក់បានផ្តិតមេដៃប្តឹងជូនសង្ស័យ5នាក់ដែលមានអ្នកមានឥទ្ធិពលនៅពីក្រោយខ្នងពីបទកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃកោងកាងខុសច្បាប់យកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនមកទល់ពេលនេះសំណុំរឿងនេះមិនត្រឹមតែគ្មានដំណោះស្រាយនោះទេប៉ុន្តែសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានព្រៃកោងកាងនៅតែរីកធំឡើងជាង10ហិកតាថែមទៀត With you Azizi សេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកវៃភិរមបានទេនៅថ្ងៃទី20ឧសភារីឯអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាតហុកលោកប៉ែនប៊ូណាពន្យល់ថាក្រោយពីទទួលពាក្យបណ្ដឹងតំណាងអัยការនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរតែចុះទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតរោគជនល្មើសនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់មិនត្រូវពន្យាពេលឬផ្អឹបសំណុំរឿងនេះទុកចោលទេ
តែដាច់ខាតត្រូវតែអាយកាត្រូវតែធ្វើអត់មានយកសំណុំរឿងគេទៅទុកចោលទេបាទគាត់ទៅទុកចោលបានមានន័យថាត្រូវតែចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់គឺទី1ឲ្យរឹសតំណែងទី2ឲ្យទី2ឲ្យគាត់ខ្លៅជាគ្រប់ហើយបើរកឃើញថាវាប៉ិតអញ្ចឹងគាត់ចោតបញ្ជូនទៅចៅក្រមហើយបើតម្កល់ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្តឹងតទៅ
ព្រៃកោងកាងសហគមន៍នោះស្ថិតក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រជ្រោយស្វាយនៃភូមិជ្រោយស្វាយខាងលិចឃុំជ្រោយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់របស់ពលរដ្ឋចំនួន8ភូមិដែលប្រកបរបរនេសាទរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពប្រសិនបើព្រៃកោងកាងនោះវិនាសបាត់បង់ទៅវានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថានប៉ះពាល់ជំរកត្រីពងកូនសត្វស្លាបជីវៈចម្រុះសមុទ្រនិងជីវភាពសហគមន៍អ្នកភូមិធ្លាប់ស្រមៃចង់បង្កើតតំបន់នោះជាតំបន់អេកូទេសចរធម្មជាតិដើម្បីបង្កើតឱកាសការងារដល់ប្រជាសហគមន៍តាមរយៈភ្ញៀវទេសចរខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងការដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអន្តរជាតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអន្តរជាតិតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ Post SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង Post SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ Post SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស AW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស AW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រប៉ាឡូរីទីមេត្រីយើងងាកមកមើលរឿងដែលនាវាចម្បាំងរបស់ចិនបានមកដល់កម្ពុជាមួយគ្រឿងទៀតនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសចិនចំនួន2គ្រឿងបានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី19ឧសភាខណៈដែលសមយុទ្ធយោធាលើគោករវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែបន្តដំណើរការ នៅពេលលើកឡើងថាការបញ្ជូននាវាចម្បាំងធ្វើសមយុទ្ធជាមួយកងទ័ពកម្ពុជាចិនហាក់បីដូចជាចង់បង្ហាញអត្តពលយោធារបស់ខ្លួនជាជាងចង់ផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់កងទ័ពកម្ពុជាបាទសំឡូននាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមេរិតពឹសស្ដាមពីរឿងនេះ
នាវាចម្បាំងរបស់ចិន2គ្រឿងដែលមានឈ្មោះឈីជីគួងនិងជីងកានសៀនបានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុត្រៀមចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធយោធានាមាសលើកទី6ការចូលចតនេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានដែលចូលរួមទទួលស្វាគមន៍នាវាចម្បាំងចិនចូលចតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពចិននិងកម្ពុជានឹងផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍លើការការពារសន្តិសុខនៃប្រទេសទាំងពីរនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកទាត់ចោលកង្វល់នានាជុំវិញវត្តមាននាវាចម្បាំងចិននៅកម្ពុជានេះដោយអះអាងថានាវាចម្បាំងចិននាំមកនូវមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រសួងការពារជាតិចិនធ្លាប់បញ្ជាក់ថាការបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ចិនចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយដែលកងទ័ពជើងទឹកចិនបានកំណត់ទុកសម្រាប់កម្មវិធីវឹកវើលំហសមុទ្រជាមួយកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានិងកងទ័ពនៃប្រទេសក្នុងតំបន់កាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាចិនក៏បានបញ្ជូនកងទ័ពជើងទឹកប្រមាណ300នាក់និងនាវាចម្បាំងពហុមុខងារប្រភេទ071ដែលមានបណ្ដោយប្រវែង200ម៉ែត្រទទឹងប្រវែង28ម៉ែត្រនិងជម្រៅទឹកប្រវែង7ម៉ែត្រទំនួន 25,000 តោនចូលចតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដែលឡែកនាវាចម្បាំងចិន2គ្រឿងផ្សេងទៀតដែលកំពុងចូលចតនៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមស្រាប់កាលពីអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2023នោះត្រូវគេជឿថាជានាវាចម្បាំងល្បឿនលឿនខ្នាតតូចទំនួន 1,500 តោនប្រភេទបាញ់មីស៊ីលនិងមានបំពាក់គ្រាប់បាញ់នាវានិងអាចដឹកឧទ្ធម្ភាគចក្របានកងទ័ពកម្ពុជា1315នាក់និងកងទ័ពចិន760នាក់កំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធានាមាសប្រចាំឆ្នាំ2024ក្រោមប្រធានបទប្រតិបត្តិការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរួមនិងការសង្គ្រោះមនុស្សធម៌ដែលរៀបចំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើងកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសែនរីករាយនៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនិងដែនអាកាសកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុប្រទេសចិនកុម្មុយនីបានបញ្ជូនអាវុធទំនើបរថពាសដាយយន្តគ្រប់ប្រភេទគ្រឿងសព្វាវុធចុងក្រោយមួយចំនួនដូចជាឆ្កែរ៉ូបូតសង្គ្រាមនិងដ្រូនស៊ើបការជាដើមដើម្បីវឹកវើដល់កងទ័ពជើងគោកកម្ពុជារីឯវិញ្ញាសាសមយុទ្ធយោធាកងទ័ពជើងទឹកនៅលើផ្ទៃសមុទ្រក្នុងតំបន់ខេត្តព្រះសីហនុវិញអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកថោងសូលីម៉ូបញ្ជាក់ថានឹងមាននាវាចូលរួមសរុប14គ្រឿងនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រ2គ្រឿងសមយុទ្ធយោធារវាងកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជានិងចិនចំនួន5ថ្ងៃកន្លងទៅនេះភាគីកងទ័ពចិនបានបង្ហាត់និងពន្យល់បច្ចេកទេសនៃការបាញ់កំភ្លើងប្រភេទកំភ្លើងខ្លី QBU-191 ការជួយសង្គ្រោះចំណាត់ខ្មាំងការប្រឆាំងនឹងដ្រូនស៊ើបការរបស់សត្រូវក្រៅពីនេះកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បើកការហាត់សមបាញ់អាវុធធុនស្រាលនិងអាវុធធុនធ្ងន់រួមគ្នាជាដើមជុំវិញរឿងនេះអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរតែរិះរកការចរចាធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយកងទ័ពអាមេរិកឡើងវិញដើម្បីឲ្យជួយពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពកម្ពុជាព្រោះលោកយល់ថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយកងទ័ពចិនតែមួយមិនអាចជួយពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពកម្ពុជាបាននោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតលោកមើលឃើញថាចិនផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះចិនអាចសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍ពីកម្ពុជាធំជាងកម្ពុជាសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍ពីចិនព្រោះលោកថាកម្ពុជាជាតំបន់ស្នូលដែលចិនត្រូវការក្នុងការជ្រើសរើសធ្វើជាភូមិសាស្ត្រដើម្បីប្រជែងឥទ្ធិពលជាមួយប្រទេសលោកសេរី
ខ្ញុំមិនចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់វត្តមានឲ្យកងទ័ពចិនអីយ៉ាងមិនប៉ុន្តែគាត់ថាសំខាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងស្អីដែលខ្លួនឯងបានប្រកាសផងដែរអានឹងបានសុខប៉ុន្តែបើយើងគាត់ថាឲ្យដៃនៅតែធ្វើជើងនៅតែដើរអានឹងបានន័យថាចំគឺយើងនឹងកំពុងបដិសេធយើងឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាហើយវាជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសមួយតូចនៅចន្លោះប្រទេសធំធំពីរនេះគឺតូចហើយក្រទៀតយើងពិបាកនឹងការពៀខ្លួនឯងនៅពេលដែលមានវិបត្តិពិភពលោកធំធំកើតឡើង
វិសុវអេសីស្រីមិនអាចតេតងណែនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាក្រុមអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយត តែងតែជំរុញឲ្យកម្ពុជាចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដើម្បីរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាគណៈកម្មការប្រជែងឥទ្ធិពលរវាងប្រទេសមហាអំណាចនិងបញ្ហាក្នុងតំបន់កាន់តែមានភាពតានតឹងពួកគេលើកឡើងថាការដែលកម្ពុជាមិនខ្វល់ពីតុល្យភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសមហាអំណាចនិងចាប់យកប្រទេសចិនតែមួយកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវចិនប្រើប្រាស់ធ្វើជាឈ្នន់សម្រាប់បម្រើមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលទាញឲ្យកម្ពុជាគ្មានជំហរនយោបាយអព្យាក្រឹតនិងធ្វើអ្វីតាមតែប្រទេសចិនចង់បានខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ Ayut Podcast របស់ Visual Z ស្រីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមប្រិយមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អៗដែលប្រិយមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមគុំភ្លេចបញ្ជាក់អាស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនាងព្រួយផ្ញើចម្លើយទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុនេះដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
បាទលោកនាយកទីមិត្តរីកម្មវិធី podcast នៅពេលបន្តិចនេះនឹងមកដល់ហើយគឺយើងមានយុវជន3រូបដែលនិយាយអំពីការតស៊ូមតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកយ៉ងចន្ទរាជជិះវិភាសាជាមួយយុវជន2រូបដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលគឺលោកសេងម៉េងប៊ុនរងនិងកញ្ញាឈឿនសុកនិនអំពីសកម្មភាពតស៊ូមតិនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទសូមលោកនាងរងចាំតាមដានទស្សនាកម្មវិធី podcast ដែលនឹងជជែកអំពីការតស៊ូមតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះនាពេលបន្តិចនេះបាទបានលោកនាយកទីមួយត្រីក្រុមអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិលើកឡើងថាសកលហ៊ុនកាន់តែកំពុងដឹកនាំកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរករបបផ្ដាច់ការដោយដាក់ផែនការកំពិចអ្នកដែលមិនគាំទ្រខ្លួនការដឹកនាំរបស់ពលរដ្ឋនេះកំពុងតែដើរបញ្ច្រាស់ពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយចំនួនដែលធ្លាប់ប្រើកងកម្លាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេងាកមកដើរតាមកំឡងប្រជាធិបតេយ្យវិញតាមផែនការកំពិចអ្នកដែលមិនយល់ច្បាស់តាមខ្លួនឬអ្នកប្រឆាំងរបស់តកូលហ៊ុននេះនឹងទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី21ស្អែកនេះបាទលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ចង់សួរចង់ដាក់សំណួរមកកាន់វេទិការបស់យើងសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងទង់ comment Facebook YouTube និង Telegram ដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះជាទីមេត្រីសូមលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូមួយសិនតើតើនឹងចូលដល់កម្មវិធី podcast គឺថាអ្នកនេសាទលើផ្ទៃសមុទ្រដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពបើទោះបីជាពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតច្រើនដងក្តីក៏ពួកគាត់គ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីប្រកបមុខរបរនេះដែរបាទសូមលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូដែលរីកាដល់អ្នកស្រីសុជីវីដូចតទៅ
លោកភីសុភ័ក្រចាប់អាជីពជាអ្នកនេសាទក្តាមសមុទ្រជាង10ឆ្នាំហើយអាជីពនេះអាចឲ្យលោករកចំណូលបានមួយថ្ងៃពី 50,000 រៀលទៅ 100,000 រៀលក៏ប៉ុន្តែអាជីពជាអ្នកនេសាទនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនេះពុំមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ
គុណម៉ែគុណអើហ្នឹងបងពេលខ្លះខ្ញុំទូកខ្ញុំនេះខ្ញុំធ្លាប់ចិត្តលិច3ដងហើយបាច់ទឹកទូកតន់រហូតហ្នឹងទូកខ្ញុំវាទូចឲ្យទៅវាយឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅនាំមករត់មកដល់ផ្ទះជួបផលលំបាកដែរហ្នឹងបាយទឹកទូកនាំមករីងហ្នឹងចង់លិចហើយចង់លិចម្ដងប្រលឹងចង់សក់ដើររោពងរោកដងធៀបឲ្យហើយ
កន្លងទៅមានពរដ្ឋខ្លះលិចទូកបាត់បង់ជីវិតនិងខ្លះទៀតធ្លាប់លិចទូកជាច្រើនដងក្នុងអំឡុងពេលនេសាទជួបភ្លៀងនិងរលកធំប៉ុន្តែត្រូវបានសង្គ្រោះទាន់ទោះជាបែបនេះក្តីក៏នៅតែមានប្រជានេសាទមួយចំនួនប្រឹងចុះទូកដោយប្រថុយប្រថានដើម្បីរកត្រីមឹកនិងក្តាមលក់គ្រាន់បានលុយចិញ្ចឹមគ្រួសាររ
ោហូតទៅនឿយហូតទៅបើយើងរកបាក់រកនឹងរកអីវាចង់ចាញ់របស់មានតាងារអីស្រួលចេះរកប៉ុន្តែឥឡូវវាស្ងាត់ទៅកណ្ដាលស្ងាត់អីយើងនឹងរកអីចេះរកសិនទៅ
កាលពី4ទៅ5ឆ្នាំមុនពលរដ្ឋអាចរកប្រាក់ចំណូលបានចន្លោះពី20ម៉ឺនរៀលទៅ1លានរៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃតែសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋអាចរកបានពី5ម៉ឺនរៀលទៅ10ម៉ឺនរៀលដោយសារតែបទល្មើសនេសាទកើតមានឡើងជាហូរហែវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគួយចម្រើននិងអគ្គនាយករដ្ឋបាលជលផលលោកពុំសុថាព្រមទាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មអ្នកនាងអមរជនាដើម្បីឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេគឺត្រឹមថ្ងៃទី15ខែឧសភាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកកម្ពុជាបន្តជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅឬចំណាត់ថ្នាក់កាតក្រហមរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសដែលមិនសហការជាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការនេសាទខុសច្បាប់គ្មានការអនុញ្ញាតនិងគ្មានរបាយការណ៍ការនេសាទខុសច្បាប់បង្កឲ្យមានបញ្ហាបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបញ្ហាចម្បងចម្បងដោយសារតែការនេសាទខុសច្បាប់នេះមានដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសមុទ្របង្អាក់ទីផ្សារលក់ដូរគ្រឿងសមុទ្រនិងអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកនេសាទដែលមានការទទួលខុសត្រូវ
បាទអញ្ចឹងដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពនៃគ្រឿងសមុទ្រដែលគាត់ធ្លាប់រកហ្នឹងវាតតែជាបរិវត្តនៅមូលដ្ឋានក៏ដោយឬអាជ្ញាធរក៏ដោយត្រូវតែសហការគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ឲ្យបានហើយបើសិនជាមន្ត្រីណាដែលខុបខិតទៅនឹងឈ្មោះខលខូចហ្នឹងគួរតែបញ្ឈប់សកម្មភាពបង្ខ្លួនទៀតទៅហើយដែល ላይ ខាងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគួរតែពិនិត្យពិចារណាក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌបើសិនជារកឃើញថាមន្ត្រីណាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរយៈការបាក់ដៃឲ្យឈ្មោះទាំងអស់ក្នុងនេសាទខុសច្បាប់ហ្នឹងយកមកដាក់ទាន់មកអានឹងបានអាចជួយកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសច្បាប់ទាំងនោះបាទ
ប្រជានេសាទចង់ឃើញមន្ត្រីអាជ្ញាធរចុះទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីបង្កើនធនធានជលផលសមុទ្រកម្ពុជាឡើងវិញពួកគាត់បន្តថាប្រសិនបើធនធានជលផលសម្បូរប្រជានេសាទលែងទៅនេសាទនៅកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយដែលប្រឈមមុខនឹងខ្យល់ព្យុះនិងរលកខ្លាំងខ្លាំងដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំសុជីវីវត្ថុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាយកទីមិត្តរីឥឡូវនេះមកដល់កម្មវិធី podcast ហើយគឺលោកយ៉ងចន្ទរាជជិះពិភាក្សាជាមួយយុវជនពីររូបដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលគឺលោកសេងមេងប៊ុនរងនិងកញ្ញាឈឿនសង្និនអំពីសកម្មភាពតស៊ូមតិនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទសូមលោកនាងស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ
កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azisery
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះរបស់ Vuthu Azisery បាទនេះគឺជាភាគទី53ហើយនៃកម្មវិធីផ្សាយ podcast របស់យើងហើយនៅក្នុងភាគមុននោះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាតកតងតនឹងខួបមួយឆ្នាំនៃកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azisery ហើយភាគទី53របស់យើងនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំលោកអ្នកនាងនៅយុវជនចំនួន2រូបដែលកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសមរភូមិនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបុព្វហេតុនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានោះថាតើពួកគាត់ជាណាឥឡូវនេះជួបជាមួយពួកគាត់ដោយតទៅបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរយុវជនយុវនារីឆ្នាំទាំងពីរបាទ
បាទជំរាបសួរបង
បាទអរគុណច្រើនយុវជនទាំងពីររូបលោកនាងប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ហើយយុវជនខាងនេះគាត់គឺជាអ្នកណាជួយណែនាំខ្លួនផងបាទ
បាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដាន podcast អាស៊ីសុខអាស៊ីសេរីបងប្អូនភាគច្រើនស្គាល់ខ្ញុំហើយព្រោះខ្ញុំ10ឆ្នាំជាងហើយនៅក្នុងវិស័យតស៊ូមតិដើម្បីប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំបាទឈ្មោះសេងមានមរងហើយបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកល
បាទហើយយុវនារីមួយរូបទៀតដែលមានវត្តមានជាមួយយើងដែរគឺកញ្ញាឈឿនសុកនិនសុកនិនបាទ
សូមជម្រាបសួរជម្រាបសួរបង
បាទសូមជម្រាបសួរ
ខ្ញុំសុកនិនខ្ញុំយុវជននៅសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៅយុវជនសកលដូច ាបងមិនដងដែរហើយខ្ញុំជាយុវជនដែលរស់នៅអាមេរិកតាមកពីស្រុកខ្មែរតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំចា
៎បាទលោកនាងជាទីមេត្រីដូចនេះកម្មវិធីភាគទី53របស់យើងនេះរៀងប្លែករឿងពិសេសទីពីព្រោះមានវាគ្មិនតទៅ2 61ទេមានថា1តតាំងជាមួយ2ក៏បណ្ដាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសិនសឹងតែជាយុវជនឆ្នើមហើយប៊ុនរងមកពីប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយជាពិសេសប៊ុនរងជាអ្នកពីខ្លួនដោយសារបញ្ហានយោបាយផង
ប
ានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកសម្រាប់សុកនីនវិញសុកនីនកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែប្អូនបានមកធំដឹងក្តីហើយនឹងសិក្សារៀនសូត្រនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដូច្នេះហើយលោកនាងអាចឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយុវនារីរបស់យើងពេលដែលគាត់និយាយទៅនឹងរៀងតុងអាកៀង
សូមអភ័យទោសជាមួយបងសិនជាការខ្ញុំនិយាយទៅដូចថាមិនគួរសមប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខំប្រឹងនិយាយភាសាខ្មែរ
ចា៎មិនអីទេប៉ុណ្ណឹងល្អណាស់ហើយតាមពិតយើងសង្កេតឃើញថាកូនខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់រស់នៅនេះអ្នកខ្លះគាត់និយាយបានតិចមែនតើ
បាទ
បានករណីសុកនីននិយាយបានច្រើនបែបនេះមិនអីទេបាទព្យាយាមនិយាយច្រើនទៅបាទ
ជាខ្ញុំឲ្យបានច្រើនជាងនឹងទៀត
បាទរងជួយបរៀនផងទៅគ្រូលំដាប់ពិភពលោកហើយណាបាទ
បាទពងបរៀនគ្នាឯងបាទ
បាទគាត់យើងរៀន
អង់គ្លេសពីគាត់គាត់រៀននៅខ្មែរពីខ្ញុំ
អញ្ចឹងមិនមែនបរៀនអង់គ្លេសសុកនីនទេ
បាទទេសុកនីនបរៀនខ្ញុំ
បាទអូខេអញ្ចឹងយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅ
បាទ
ហើយប៊ុនរងយើងបានធ្លាប់ដឹងថាប៊ុនរងជាអ្នកតស៊ូនយោបាយហើយសង្កថាអាជីពហ្នឹងឥឡូវចង់ជាអ្នកនយោបាយទៅហើយ
បាទ
បាទដែលឡែកសុកនីនវិញការដែលគាត់ចូលរួមជាមួយបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលហ្នឹងគឺថាគាត់មានមុខរបរគាត់មានអាជីពផ្ទាល់របស់គាត់តើតើប្អូនអាចជួយជំរាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចបានទេការងាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃជាអីគេក្រៅពីការងារចូលរួមជាមួយនឹងខាងបណ្ដាញយុវជននេះ
ចាសរាល់ថ្ងៃខ្ញុំកំពុងនៅការមានការសិក្សា for master degree for physician assistant ជាងជាអ្នកជួយខាង doctor ខាងខ្ញុំចង់រៀនខាងពេទ្យហើយខ្ញុំក៏មានធ្វើការនៅ National Institute of Health ជា public health នៅខាង public health
អញ្ចឹងមានន័យថាបងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺជំនាញសុខភាពសាធារណៈហើយកំពុងធ្វើការនឹងនៅក្នុងវិស័យមួយឬមួយក៏នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិផ្នែកសុខាភិបាលនឹងហើយទទួលខុសត្រូវលើផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការខាងផ្នែក research នឹងតែម្ដងបាទនេះជាការងារស្នូលរបស់បងហើយនឹងតាមពេលហ្នឹងបងមានប្រសាសន៍អំញមិញហ្នឹងថាក៏កំពុងរៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតដែរឬមួយក៏បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដែរលើជំនាញអីគេ
សូម physician assistant
អានឹងជាអីគេជាការជាជំនួយការ doctor
ចាចា
អានឹងយើងអាចធ្វើការផ្នែកឯបានដែរបើសិនជាយើង graduate បាទ
ខាង physician assistant យើងអាចធ្វើដូច doctor បានប៉ុន្តែយើងធ្វើក្រោម doctor មួយដំណាក
់
យើងអាចចាញ់ថ្នាំបានយើងអាច diagnose អញ
្ច
ឹងព្យាបាលបានហើយយើងអាចធ្វើអ្វីបាន doctor ដូច doctor ធ្វើដែរប៉ុន្តែបើសិនជាពេលខ្លះយើងត្រូវការ consult អញ្ចឹងយើងត្រូវការពិភាក្សាជាមួយ doctor បើសិនជា case ណាដោយថាកម្ពស់ខ្លះអញ្ចឹងកម្ពស់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែយើងអាចនឹងធ្វើការជាមួយ doctor side by side បាន
បាទ
ហើយយើងក៏អាចបើក clinic បានជា physician assistant
បាទចាំយកផ្នែក doctor ហ្មងទៅអញ្ចឹងយកឲ្យដល់កម្រិត doctor ហ្មងទ
ៅយូរពេកបង
ចាយូរពេក
បាទយូរពេក
បាទប្រហែលឆ្នាំបើត្រូវរៀន doctor វិញ
បាទ doctor វិញប្រហែល12ឆ្នាំ
ច
ាយើងត្រូវការ bachelor ហើយយើងត្រូវការ master ហើយយើងត្រូវការfellowship training specialty ទៀត
បាទ
ចាអញ្ចឹងបើ physician assistant ទៅ2ឆ្នាំឯង
បាទ
2ទៅ3ឆ្នាំចា
អរគុណច្រើនបងអូនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះ background នេះសាវតារបស់បងអូនប្រវត្តិបងអូននេះក៏មិនធម្មតាដែរការសិក្សានេះហើយបងនឹងងាកត្រឡប់មកសួរសុកនីនវិញថាតើមូលហេតុអីបានជាចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងមកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជាមួយបណ្ដាញយុវជនហ្នឹងជាពិសេសទៅលើរឿងនយោបាយនៅកម្ពុជាអីហ្នឹងបងនឹងងាកមកសួរបងអូនវិញឥឡូវនេះចង់សួរបន្តរងមួយដែរ
បាទបង
ឥឡូវនេះឃើញនៅលើ Facebook ហ្នឹងដូចសកម្មមែនទែនជីវិតហ្នឹងដូចថាវាស្រស់ស្រាយមែនទែនយ៉ាងម៉េចទៅវិញជីវិតពិតបាទ
បាទតាមពិតបងប្អូនមួយចំនួនដែលស្គាល់ខ្ញុំហើយជាពិសេសអ្នកដែលគាំទ្រខ្ញុំក៏ដឹងហើយខ្ញុំអត់ដែលជួចចិត្តផុសអីដែលបើអង់គ្លេសវិញថាកំសត់ខ្មែរថាកំសត់ណា
អ
ត់សុចចិត្តទេខ្ញុំជួចចិត្តចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយឬមួយក៏អ្វីដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកទៅមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដែលមានសង្ឃឹម
អញ្ចឹ
ងទៅអ្នកគាំទ្រខ្ញុំលើ Facebook នឹងមិនសូវឃើញអ្វីដែលអស់សង្ឃឹមទេអញ្ចឹងទៅបានបងអាសាឃើញថាអូជីវិតដូចមិនដ
ែរ
ដើរលេងដាក់អីចឹងណាបង
យេអត់សូវមានតារាម៉ាអីច្រើនទេឃើញថាសបាយសបាយហើយក៏ជាចែកចម្លែករូបភាពជីវិតរស់នៅនឹងទៅដល់មិត្តរបស់យើងទៅដល់អ្នកនៅស្រុកខ្មែរដែរណា
បាទ
ឡូវនេះវាគ្មិនទាំងពីរបងប្អូនទាំងពីរសុទ្ធតែបានមកដល់រដ្ឋធានី Washington ហើយបើតាមដំណឹងមកគឺថាអ្នកទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែបានជួបមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការនៅទីនេះអាចជម្រាបជូនខាងអាស៊ីសេរីផងបានទេថាតើបងប្អូនបានជួបអ្នកណាខ្លះហើយបានលើកឡើងពីរឿងអីគេខ្លះបាទប៊ុនរង
បាទដូចម្សិលមិញខ្ញុំសូមប្រាប់កាត់ពីមួយថ្ងៃ
បា
ទម្សិលមិញយើងបានជួបជំនួយការរបស់លោកប្រសិទ្ធអេតម៉ាគីដែលគាត់ជាប្រសិទ្ធមួយដែលចាប់អារម្មណ៍រឿងប្រទេសកម្ពុជាមែនទែនហើយជំនួយការគាត់ហ្នឹងក៏ជាយុវជនដូចពួកខ្ញុំអញ្ចឹងគឺក្មេងហើយគាត់ឆ្លាតហើយគាត់ធ្លាប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាទៀតហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជួយគាត់ប្រាប់ពីដំណើរការនៃច្បាប់ដូច Cambodia Democracy Act ដែលយើងស្នើទៅកាលពីឆ្នាំមុនក្តីបន្តដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារការទូតនឹងក៏ដើម្បីថាតើច្បាប់នឹងដល់ណាហើយគេក៏ឆ្លើយប្រាប់យើងពីវិធីសាស្ត្រពីកិច្ចការមួយចំនួនច្រើនមែនទែនហើយគេចាប់អារម្មណ៍មែនទែននៅពេលដែលយើងនិយាយរឿងបញ្ហាប្រទេសចិនបានន័យថាគាត់ interest គាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយគាត់ចង់បានដឹងពីយើងហើយយើងនឹងអាចមានការជួបគ្នាទៅលើកក្រោយទៀតបានន័យថាកិច្ចការងារការទូតយើងនៅតែបន្តធ្វើដូចខ្ញុំសុកនិនជាលើកទី1ហ៎បងដែលមកវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីនេះដើម្បីរៀនសូត្រផងហើយដឹកនាំដោយលោកជំទាវមួយសុខួរដែលគាត់បច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយបងប្អូនណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរគាត់គឺជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារការទូតហើយគាត់ស្គាល់អ្នកមុខអ្នកការច្រើនមែនទែនហើយគេស្វាគមន៍យើងខ្លាំងហើយគេចង់ស្ដាប់យើងព្រោះអីកម្ពុជាក៏ជាផ្នែកមួយដែលគេត្រូវជួយហើយជួយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលយើងចង់ជួបគេគឺគេស្វាគមន៍មែនទែនហើយដូចថ្ងៃនេះយើងបានជួបអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់របស់សមាជិកសភាលោកអាដាមដែលគាត់មកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក៏បានជួបហើយនិយាយជជែកគ្នាដូចគ្នា
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលបានមកជួបមន្ត្រីអ្នកមុខនាយកជាលើកដំបូងរបស់យើងនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាអូខេយើងមានកិត្តិយសហើយក៏ដោយថាត្រេកអរដែរដែលបានមានឱកាសមកជួបពួកគាត់នឹងហើយចំណុចនឹងដែរសុកសុកនិនយ៉ាងម៉េចដែរបងអូនតាមពិតនឹងសឹងថាអាកៀងទៅហើយមិនចឹង
អាកៀងណាបងនៅខ្មៅឡើយ
ចានៅខ្មៅឡើយណាអូខេ
នៅ identity ខ្មៅឡើយបង
ចា
ខ្ញុំមានការត្រេកអរដែលមានឱកាសមកជាយុវជនមកជួបខាងប្រសិទ្ធភាពនៅខាងអាមេរិកនៅ Washington DC ថ្ងៃនេះហើយដោយបងមិនដឹងគាត់និយាយប្រាប់ចឹងគេក៏ជាអ្នកពួកគាត់ជាអ្នកថាបតៃហើយយើងមកក្នុង democracy ចឹងពួកគាត់ស្វាគមន៍យើងខ្លាំងមែនទែនហើយយើងបាននិយាយប្រាប់គាត់រឿងបញ្ហាដែលនៅស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃដូចជាការបោះឆ្នោតអត់មាន free and fair election រឿងអ្នកជាប់គុក political prisoner
បាទជាប់គុកនយោបាយ
ចាអ្នកជាប់គុកនយោបាយហើយដោយបងបណ្ដងនិយាយគាត់យើងបានប្រាប់គាត់ពីរឿងប្រទេសចិន the influence of China នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយឃើញថាគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយគេគ្រប់គ្រងយើងមែនទែនពីព្រោះយើងបាននិយាយខាងប្រទេសចិនហ្នឹងយើងបាននិយាយរឿង cyber crime ហើយនិង security
ឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនជាពិសេសឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនហ្នឹងគឺវាមិនមែនកើតឡើងនៅតែទីតាំងណាមួយជាក់លាក់ទេវារីកសាយភាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងគេ
បាទ
រដ្ឋាភិបាលចងគ្នាជាបណ្ដាញជាអន្តររដ្ឋាភិបាលក្រមឧក្រិដ្ឋជនក៏គេចងក្រងជាបណ្ដាញរបស់គេដែរ
បាទហើយគេការពារគ្នាទៀតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគេមានតំណែងតំណងគ្នាទៅពួកឧក្រិដ្ឋជនក៏គេមានតំណែងតំណងគ្នាគេហើយគេមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងប្រទេសខ្លះទៀត
ប្រទេ
សខ្លះដូចឥឡូវឧទាហរណ៍យើងចាំតែម្ដងគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់បានការពារឧក្រិដ្ឋជន mafia ចិនហ្នឹងពីរូបយកធ្វើជំនួយការរបស់គាត់អញ្ចឹងបានន័យថា mafia ហ្នឹងពេលដែលគេចង់ទៅណាមកណាគឺគេប្រើអាមុខងារទូតនីតិរបស់គេហ្នឹងដើម្បីទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀត
ត្រូវហើយមានន័យថាកលកណ្ណៃខ្លះរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជារដ្ឋាភិបាល patronage
បាទ
អញជួយឯងជួយអញមានន័យថាការពារអ្នករកស៊ីមិនសុចរិតមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅហើយទន្ទឹមពេលហ្នឹងពួកអ្នករកស៊ីមិនសុចរិតមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងឲ្យលុយកាក់ទៅអ្នកនយោបាយទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដើម្បីធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងទៅបានប្រយោជន៍ពីបានអំណាចមកក៏ចែកអាចំណែកណាមួយនោះផលប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏ការអនុគ្រោះផ្នែកនយោបាយអីចឹងទៅអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់មានលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការឬមួយក៏ការទូតទៅទៀត
បាទយើងឃើញហ្នឹងបងសិង្ហបុរីយើងចាប់ពេលដែលគេចាប់ឧក្រិដ្ឋជនចិនតែដល់ពេលគេស្រាវជ្រាវទៅគឺសញ្ជាតិកម្ពុជាហើយគេបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញត្រូវបានការពារដោយលោកហ៊ុនសែនបាត់ហ្នឹង
បាទ
បាទ
អូខេ
បាទ
នៅចំណុចហ្នឹងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនឥឡូវយើងងាកមកការតស៊ូមតិរបស់យុវជនយើងវិញដូចបងបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងបងនឹងសួរសុកនិនចំណុចមួយសំខាន់ថាតើហេតុអីបានជាប្អូនសម្រាប់ចិត្តចូលរួមនៅក្នុងការតស៊ូនយោបាយជាមួយ
យុវជនមុនរងអតីតជនភៀសខ្លួននយោបាយហើយបាទ
ឥឡូវក៏នៅតែអតីតដែរនៅព្រោះយើងនៅភៀសខ្លួនឡើយ
បាទនៅភៀសខ្លួនឡើយអូខេបាទ
ចាបងខ្ញុំចូលដោយសារខ្ញុំឃើញការលំបាកប្រជាជននៅខាស្រុកនៅប្រទេសខ្មែរខាងគ្រួសារខ្ញុំក៏អាចដែរមកមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេគាត់ជាអ្នក support នយោបាយប៉ុន្តែគាត់មិនមែនអ្នកនយោបាយទេចឹងហើយខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការលំបាកមែនទែនខ្ញុំរៀនខាងពេទ្យចឹងខ្ញុំរៀនខាងពេទ្យ master ហ្នឹងពេលខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំចង់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបើក clinic ជួយអ្នកក្រអ្នកក្រដែលគេឥឡូវហ្នឹងនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេមិនមើលផងព្រោះគាត់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីពេទ្យដូចជាគាត់នៅភូមិនៅស្រុកស្រែដែលឆ្ងាយពីកន្លែងពេទ្យមែនហើយគាត់អ្នកធ្វើស្រែគាត់អត់មានលុយច្រើនដែលសោកគេដើម្បីឲ្យគេមកយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយយើងឯងខ្ញុំឃើញកន្លែងហ្នឹងមួយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅដល់កន្លែងពេទ្យគេមិនមើលផងប៉ុន្តែដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលុយច្រើនមានតំណែងនៅស្រុកខ្មែរគេសិតទៅជិះយន្តហោះ private jet ទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដើម្បីទៅព្យាបាលហើយណាមួយទៀតខ្ញុំឃើញយុវជននៅស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មាន opportunity មានឱកាសបើសិនជាគាត់កើតមកនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រគឺគាត់គ្រួសារក្រីក្រមួយជីវិតគាត់អត់មានឱកាសដូចខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមានឬក៏មិនមែនជាអ្នកមានអំណាចអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំយុវជនមួយមកនៅស្រុកអាមេរិកខ្ញុំអាចទៅរៀនចប់សាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែហើយបានការងារធ្វើល្អទៀតប៉ុន្តែឃើញប្រជាជននៅខ្មែរគឺទោះបីគាត់រៀនចប់ទោះបីគាត់មានគុណិតគាត់មានកម្លាំងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់អត់មានជាប់ត្រកូលហ៊ុនដោយសារតែគាត់អត់មានតំណែងនៅក្នុងសង្គមគាត់អត់មាន opportunity នឹងដែលទៅ improve ជីវិតរបស់គាត់
បាទ
ហើយឃើញដោយថាការសិក្សាក្មេងៗពីព្រោះដោយសារតែម៉ែឪក្រីក្រក្មេងៗត្រូវអត់បានត្រូវរីអត់បានទៅរៀនត្រូវជួយរលលុយដើម្បីគ្រួសារហ្នឹង at a very young age ក្មេងៗពេកចាអញ្ចឹងគាត់អត់មានការសិក្សាហើយ how are you going to lead a country តើយើងគួរតែ improve country នឹងរបៀបម៉េចបើសិនជាយុវជនអត់មានការចាស់អត់មានការជំរុញអត់មានការបង្ហាត់បង្រៀនយុវជនដើម្បីតទៅទៀតអញ្ចឹងបើអស់តំណែងអស់តា if the current position is done then it's done ពីព្រោះអត់មានអ្នកដំណើរអត់មានអ្នកតតំណែងហ្នឹងទៅទៀតបាទ
ចំណុចដែលសុកនីនលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះមាន2ចំណុចសំខាន់ចំណុចខ្លះបងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំព្យាយាមបកប្រែទៅបងរងមកខុសតោះឲ្យកំថាញ់ណា
អត់អីទេបង
បាទអ្វីដែលសុកនីនចង់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងដោយខ្លីហ្នឹងគឺថាទី1បងមើលឃើញពីបញ្ហានៃវិស័យសុខាភិបាលដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគឺថារងគ្រោះយូរឆ្នាំមកហើយរយៈពេលជាង40ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំនៃក្រមគូសាររបស់លោកយុរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនម៉ាណែតពីមុនឡើយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាការពង្រឹងរបស់គាត់ទៅលើវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងនៅតែទន់ខ្សោយហើយសុកនីនដែលមើលឃើញផ្នែកហ្នឹងគឺថាប្រជាជនដែលក្រីក្រស្រាប់ហ្នឹងគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលដែលល្អទេផ្ទុយទៅវិញក្រមវណ្ណៈ
គេមានខ្សែគេមានបពុគេស្រាប់គេមិនអាចរៀនផ្នែកហ្នឹងក៏គេមកធ្វើការងារផ្នែកហ្នឹងដែរ
វណ្ណៈអភិជនឬមួយក៏វណ្ណៈអ្នកដឹកនាំវណ្ណៈអេលីតគេនាំគ្នាទៅជិះយន្តហោះទៅសង្ហបុរី
បាទសង្ហបុរីទៅថៃទៅផ្ទះផ្សេងផ្សេង
ថៃអ្នកមានកម្រិតមធ្យម
ចា
អ្នកដែលក្រោមមធ្យមបន្តិចអ្នកខ្លះក៏អាចទៅវៀតណាមហើយអ្នកដែលស្មាតោះអ្នកសរសេរលើ Facebook ខ្លះអ្នកគាត់ថាអ្នកខ្លះលះហាមនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងស្ថានភាពហ្នឹងគឺវាឆ្លោះនៅតែឆ្លោះមិនចាំងការពិតអញ្ចឹងនេះចំណុចទី1ដែលបងអូនមើលឃើញចំណុចទី2ហ្នឹងគឺបងអូនមើលឃើញទៅលើរឿងអប់រំប
ាទ
អប់រំមានន័យថាប្រជាជនខ្មែរដែលក្រីក្រជាយូរឆ្នាំមកហើយហ្នឹងកូនរបស់គាត់អាចមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានវែងឆ្ងាយទេគាត់បាត់បង់ឱកាសផ្ទុយទៅវិញនៃករណីបងអូនខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលបានមកដល់នេះយើងមានឱកាសនៅក្នុងការយ៉ាងហោចណាស់ទទួលបានការអប់រំសុខាភិបាលដែលល្អ
ខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាយើងជាយុវជនដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏មានមិត្តភ័ក្តិនៅកម្ពុជាយើងបងប្អូនយើងនៅកម្ពុជាទាំងអស់ឯងប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាកុំអស់សង្ឃឹមបើយើងនៅមានសង្ឃឹមគឺយើងអាចធ្វើការងារនៅទៅមុខបើយើងអស់សង្ឃឹមយើងឈប់គឺបានន័យថាយើងទុកប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យតកូលហ៊ុនម្នាក់ឯងគ្រប់គ្រងឯងអញ្ចឹងយើងអត់ ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវតែតស៊ូហើយកុំប្រាប់ពីអសង្ឃឹមមិនសោះដូចខ្ញុំខ្ញុំអត់មានអសង្ឃឹមទេគឺយើងនៅតែតស៊ូពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទោះជាយើងរៀងលំបាកបន្តិចដំណើរយើងនៅវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែយើងនៅតែតស៊ូហើយដូចរឿងគ្រួសារដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកអត់មានការប្រែប្រួលយើងគ្រាន់តែនិយាយមួយគេអ្នកមុខអ្នកការគេដឹងទាំងអស
់
ព័ត៌មានគេមានក្នុងដៃគេដឹងថាកម្រិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងយ៉ាងម៉េចអីម៉េចគេដឹងទាំងអស់ហើយគេក៏នៅស្វាគមន៍យើងគេនៅតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបាន
បាទដង្ហើមនៅមានដរាបណា
យើងនៅមានសង្ឃឹម
បាទសង្ឃឹមនៅមានដរាបណាដែលដង្ហើមយើងនៅដកអញ្ចឹងចង់និយាយច្រើន
ហើយត្រឡប់ខ្ញុំត្រឡប់ឲ្យបងឯងវិញដែរ
អូខេសុំមានមតិអីជាចុងក្រោយផ្ដាំណាដល់យុវជនយើងបាទ
ខាងយុវជនគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ថាយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការនេះទោះបីខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយច្រើនថាកិច្ចការនេះកិច្ចការនយោបាយទូកៅអ្នកនយោបាយធ្វើប៉ុន្តែកិច្ចការអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃមិនមែនត្រឹមតែកិច្ចការនយោបាយទេ it's more than politics it's about វាគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតដែលគ្មានភាពសេរីគ្មាន free and fair election ការយកដីប្រទេសកម្ពុជាយកដីពលរដ្ឋហើយទុកឲ្យពលរដ្ឋលំបាកចឹងហើយ it's about democracy ចឹងបើសិនជាវាជារឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រជាជនទាំងអស់គ្នាប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាទាំងយុវចាស់ទាំងយុវតីទាំងយុវជនបរាស្ត្រីយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់ដៃគ្នាធ្វើការនេះតទៅមុខទៀតដូចខ្ញុំប្រាប់បងមិនរងមិនសមអីចឹងយ៉ាងដរាបណាប្រទេសខ្មែរគ្មានសន្តិភាពយើងអាចលើកដៃទាំងពីរសំពះថាអរគុណសន្តិភាពបានហើយដរាបណាប្រទេសខ្មែរអត់មានសន្តិភាពខាងខ្ញុំនៅយុវជននៅខាងក្រៅ
យើងនៅតែតស៊ូ
យើងនៅតែតស៊ូដោយលុះត្រាណាដែលតស៊ូដល់តែប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពមែនទែន
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនសុកនីនហើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់សុកនីនហើយនឹងបន្តទៅលោកអ្នកនាងមួយចំនួនប្រហែលជាអាចមានអារម្មណ៍រៀងមានសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លះហើយមានន័យថាការតស៊ូមតិនេះមិនមែនទើបតែចាប់ផ្ដើមទេយើងចាប់ផ្ដើមយូរមកហើយហើយអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យកាលពី 20-30 ឆ្នាំមុនក៏កំពុងតែធ្វើអ្វីនៅដែលយុវជនផ្សេងទៀតដូចបន្តដោយសុកនីនកំពុងតែធ្វើនៅពេលនេះដែរដូច្នេះហើយសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយឬមួយក៏នៅពេលខាងមុខនេះគឺថាយើងនៅតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចហើយលោកអ្នកនាងឃើញហើយសុកនីនអីធ្វើបិទថាគាត់មានបញ្ហាខ្លះផ្នែកភាសាគាត់នៅតែព្យាយាមនិយាយដែរហើយគាត់មានឆន្ទៈមានទឹកចិត្តមោះមុតណាស់នៅក្នុងសមរភូមិតស៊ូមតិនេះហើយសង្ឃឹមថាអាចយើងមិនដឹង10 20ឆ្នាំក្រោយគាត់ខ្លាចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអីទៅ
បាទយើងមិនដឹងឯព្រោះឯណាមួយខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនមានសង្ឃឹមអញ្ចឹង
បាទ
ហើយយើងមើលសប្ដាហ៍នេះគាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយុវជនកម្ពុជាក៏អត់មានសង្ឃឹមទេទោះគាត់រៀនចប់ខ្ពស់យ៉ាងម៉េចរៀនកូនខ្មែរយើងបានអាហារូបករណ៍មករៀន Harvard Cambridge Yale ក៏ដោយក៏អត់មានសង្ឃឹមទៅធ្វើធំដែរព្រោះគេបន្តទៅពួយគេហ៊ុនម៉ាណែតក៏គេមានគោលដៅទុកឲ្យកូនគេដែរឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរតែបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើងតាមសមត្ថភាពយើងប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅអ្នកណាមានសមត្ថភាពទៅធ្វើអ្វីដែលជាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងបានយើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងទៅបែបហ្នឹងយើងអត់អាចបដិសេធឲ្យលោកហ៊ុនសែនឬមួយក៏បាក់ពួកគាត់តពួយចឹងទេ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនប៊ុនរងហើយនឹងសុកនិនហើយសង្ឃឹមថានឹងបានជួបវាគ្មិនទាំងពីរទៀតក្នុងកម្មវិធីផ្សាយក៏បាននៅក្នុងកម្មវិធី podcast នឹងក៏បានយើងនឹងជជែកគ្នានៅពេលក្រោយបន្ថែមទៀតដូច្នេះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរហើយក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាកម្មវិធីនេះគឺជា podcast ភាគទី53ហើយហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងមានកម្មវិធី podcast ភាគទី54បន្តទៀតដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងបន្តរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធី podcast របស់យើងដែលមានប្រធានបទថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះដូចលោកសំប៉ូលីននិងលោកជុនច័ន្ទបតបានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរថាយើងនឹងព្យាយាមផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនឲ្យសម្លេងថ្មីៗចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់យើងដូច្នេះមកដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាព្រមទាំងវាគ្មិនជាយុវជនយុវនារីដ៏ស្រស់ស្អាតស្រស់សុភាទាំងពីរនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងហើយសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
បានលោកនាយកទីមេត្រីបើលោកនាយកចង់ស្ដាប់ទស្សនាការផ្សាយកម្មវិធី podcast នេះឡើងវិញលោកនាងអាចចូលក្នុងកម្មវិធី podcast នានាតាមរយៈ Apple Google និង Spotify ដែលស្វែងរកពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះហើយលោកនាងនឹងអាចស្វែងរកមេតិការដែលលោកនាងចង់ទស្សនាឡើងវិញនៅកម្មវិធីដែលបានផ្សាយកន្លងមកបាទហើយកម្មវិធី podcast នេះក៏មាននៅក្នុង លើបណ្ដាញសង្គមរបស់វិទ្យុអសីចរៃដែរដូចជា YouTube ហើយនិង Facebook អីចឹងជាដើមបាទលោកនាយកទីមន្ត្រីការសម្រាប់ការផ្សាយនៅពេលនេះគឺយើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំបាទធីនសាករិយានិងសាករៃសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកនាងដែលតែងតែទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីចរៃជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទធីនសាករិយាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទិព្វជ័យសុខស្ដី